Mēs no savas puses darām, palīdzam pasūtītājiem ar šiem atzinumu saņemšanām visām. Uz šo brīdi ir saņemti visi atzinumi no valsts pašvaldību institūcijām, gan no valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas, gan no pieminekļu inspekcijas, Rīgas ūdens, satiksme un pārējie. Vēl daudzi. Daudzi citi, kas ir atzinuši objektu par gatavību eksploatācijai, uz šo brīdi ir palicis vēl pēdējais, kas ir tehnoloģiski procesā, arī pēdējais iespējamais pēc Rīgas ūdens atzinuma, tas ir veselības inspekcijas atzinums, un tas šobrīd ir procesā. Mēs palīdzam pasūtītājiem šos atzinumus saņemt, principā tie atzinumi ir jāsaņem pasūtītājiem, un jānodod eksploatācijā, kā arī pasūtītājiem, bet mēs to visu daram, jo nu, tas tā labā praksa tāda ir. Ja nav nekādu ārkārtas apstākļu, es domāju, ka janvāra mēneša laikā tam vajadzētu procesam noslēgties. Tad uzreiz var nodot šo ēku eksploatācijā. Ar būvaldi šis process arī ir nu, normatīvos aprakstīts, tas garums nav bezgalīgs, protams, tur ir konkrēts 10 dienas, kurās tas tiek pēc tam izdarīts pēc atzinuma visu saņemšanas.